Dobro. Konferencija za tisak je konferencija Matice Hrvatske sindikata, ali govorit ćemo o stvarima koje se tiču svih javnih i državnih službi i općeg položaja plaća u tim sektorima, kao i cijelom društvu. To je neodvojivo. Sa mnom je danas naš makroekonomist, gospodin Matija Kroflin iz Sindikata znanosti. On je pripremio za vas neke materijale koje smo vam podijelili. Kao što smo najavili, tema konferencije za tisak je priprema terena za novo smanjenje plaća u javnim službama. Mi već dovoljno imamo iskustva da nam je potpuno jasno kad neki mediji, nećemo ih spominjati, počnu otvarati određena pitanja, onda su to probni baloni, odnosno onda je to ono o čemu se u vladi razmišlja i uz medijsku suradnju nastoji se pripremiti teren za nove udare na zaposlenike u javnim i državnim službama, s obzirom da dosadašnji udari nisu doveli do gospodarskog oporavka. Još uvijek postoje somnambulisti u vladi koji misle da će kresanjem standarda radnih ljudi dovesti do gospodarskog oporavka. Više smo nego sigurni da je to jedan tragično krivi put, a tako misle danas i predstavnici, najbolji predstavnici, najistaknutiji predstavnici ekonomske misli u cijelome svijetu. 5-6 godina krize ne može biti jači argument da to tako jeste. Neposredni povod za ovaj razgovor je dodatak sporazumu o osnovici za plaće. U tri medija izašli su osvrti na taj dodatak sporazumu o osnovici na način da je Ministarstvo rada i ministar Mrsić bi rado u manju osnovicu, ali mu tu smeta dodatak sporazumu o osnovici koji navodno predstavlja jednu neodrživu razinu materijalnih obaveza Vlade Republike Hrvatske prema 260 tisuća zaposlenika u javnim i državnim službama. Dakle, kao prvo, to je čista neistina. Osnovica za plaće u javnim i državnim službama je zamrznuta tim sporazumom. Predviđa se porast tek onda kada gospodarstvo doživi oporavak veći od 2% tri uzastopna tromjesečja. Dakle, to je jedan sporazum koji smo napravili kao odgovorni ljudi, kao sindikati sa oba dvije vlade. Prvi put je on potpisan 2009. u onom štrajku, ako se sjećate, i onih 28 sati pregovaranja okončano u 3 sata u noći potpisom sporazuma i zaustavljen daljnji štrajk. To je bilo 2009. 13. svibnja. Tada smo mi pristali na smanjenje osnovice od 6%, pristali sa obavezom da nam se to vrati kada gospodarstvo izađe iz krize. Gospodarstvo tada do danas nije izašlo iz krize. U onom prvotnom sporazumu postale su još neke dodatne obaveze prema vladi, vlade prema zaposlenicima, koje su trebale nastupiti do kraja 2011. i do kraja 2012. Sa HDZ-ovom vladom krajem 2011. smo te obaveze odgodili, a sa SDP-ovom kukuriku vladom smo 2012. te obveze opet odgodili zbog teške gospodarske situacije. I sad više nema tih obaveza i one će nastupiti tek po gospodarskom oporavku. Međutim, iz onih novinskih natpisa koje smo pročitali, mi primjećujemo da neke smeta uopće što će ikada doći do povećanja plaća u javnim službama i javnom poduzeću, u javnim državnim službama. Dakle, problem je što uopće postoji taj sporazum koji najavljuje nekakvo povećanje plaća nekada kada bude dobro. I to je sad razlog da vlada i Mrsić razmišljaju zakonom ukinuti taj sporazum. Iz jednog divljaštva u drugo. Rekli smo da je kad se zakonom ukidaju ugovori, da je to doista civilizacijsko dno, civilizacijski sumrak, a to znači divljaštvo. Rekli smo to i to je tako. Nema tu nikakve dvojbe. Ugovori se ne mogu raskidati kad se radi o nabavci automobila, ali kad se radi o cijeni rada, onda se mogu raskidati. I to zakonom bez ikakvog problema. Tada za radne ljude ne vrijedi, u socijaldemokratskoj politici ne vrijedi načelo pacta sunt servanda. Ugovori se moraju poštovati. Želja da se zakonom slomi taj sporazum koji ničim ne opterećuje vladu je u želji da se dalje smanjuju plaće. E to ovaj sporazum ne dopušta, osim ako ne padne BDP 2 uzastopna tromjeseća 1% i više. Dakle, i to su sindikati i vlade oba dvije predvidjeli. I to je bio dogovor i 2011. i 2012. Ako padne BDP 2 puta više, onda se pristupa reviziji sporazuma. Odnosno, otvaraju se pregovori o reviziji. Dakle, i ako pada, onda pada i osnovica. Onda se o tome pregovara. To se nije dogodilo. Dva uzastopna tromjeseća BDP nije pao 1% ili više. Jednom je pao 1%, onda iza toga odmah porastao 1%, ili je bilo obrnuto. Dakle, nije nastupio uvjet iz sporazuma koji kaže da se pristupa pregovoru o smanjenju osnovice. Nadam se da sam sasvim jasan. Taj sporazum nikog ne ugrožava. Ako se on ruši, onda se ruši na dugi rok pravo radnih ljudi u javnim i državnim službama na cijenu rada. Cijena rada kao jedno od temeljnih vrijednosti i prava koje jamče međunarodni dokumenti i standardi na svim razinama, od Ujedinjenih naroda do međunarodne rada. Ukidanjem tog sporazuma zakonom, brisanjem, što je naravno izuzetno dvojbeno i ustavno-pravno, zapravo nije uopće dvojbeno, to je protuustavno i protiv međunarodnih konvencija, sporazum koji ničim ne ugrožava javne financije u ovoj, a vjerojatno nažalost ni u idućoj godini, a ne može ga ugrožavati u godini kada gospodarski rast nastupi, jer onda će novaca biti. Onda se bolje puni proračun. Onda će se moći i ljudima isplatiti nešto što ovaj sporazum predviđa kao cijenu rada. I ukratko da kažem, cijena rada je ovim sporazumom trenutno suspendirana do gospodarskog oporavka kad se ponovno reaktivira. Onaj koji hoće lupiti po ovome sporazumu i koji ga hoće ukinuti potpuno bezrazložno s aspekta javnih financija, vodi jednu dijaboličnu, demonsku i monstruoznu politiku ukidanja jednog od temeljnih civilizacijskih prava radnih ljudi, a to je pravo na uspostavu cijene rada, čemu služe i slobodno udruženi građani u svoje sindikate. I sad je otvara se pitanje, ovaj sporazum ničim ne ugrožava, ali možda bi trebalo drastično smanjiti osnovicu bez obzira na to jesu li nastupili uvjeti ili ne. Možda bi trebalo i dalje navaliti na cijenu, unatoč ovom smanjivanju plaća za starije ljude pred mirovinom od 10%, 8 i 4%, što je jedan užas na terenu izaziva. Ljudi su ogorčeni čak i na svoje sindikate, jer misle da oni mogu napraviti ono što bez tih istih ljudi ne možemo nikada napraviti. Mi moramo imati volju tih ljudi da se bore, a ja vjerujem da će te volje uskoro biti, da ćete vi o tome biti informirani. Ali otvara se, dakle, ključno pitanje, smije li se, može li se, treba li se još udariti na razinu plaća u javnim i državnim službama. Pa, s obzirom da su one jedine po kojima se udara, ne udara se po javnim poduzećima, manje više, dobar dio javnih poduzeća je potpuno nedirnut. Udar na javne službe, otvara se pitanje jesu li javne službe uopće u ovoj krizi dale nekakav doprinos. O tome nešto puno više od mene i puno bolje od mene zna gospodin Matija Kroflin, naš makroekonomist, koji će vam ovaj materijal koji smo vam podijelili na jedan jednostavan način pokušati približiti.
Lijep pozdrav svima. Evo, kao što je gospodin Ribić rekao, ja sam vam pripremio neke materijale gdje imate neke konkretne podatke općenito o izdvajanju za obrazovanje, o kretanju plaća u djelatnosti obrazovanje, o kretanju ovog omjera o kojem je gospodin Ribić pričao, dakle VSS početnik u javnim službama u odnosu na plaću u privredi. Pa ću vam sad tu kratko samo pokušati prokomentirati. Imate tekst iz kojeg bi vam trebalo sve biti jasno. Kad se priča o sustavu obrazovanja, onda moramo imati na umu da još uvijek u školama, na fakultetima ne podučavaju računala, ne podučavaju to moderna tehnologija i još uvijek je ta ljudska komponenta ključan segment u efikasnosti i kvaliteti samog obrazovanja i onog što to obrazovanje kasnije luči u vidu veće zapošljivosti, efikasnije radne snage, ali i razvoja cjelokupne nekakve društvene komponente neke zemlje. Sukladno tome, Hrvatska nije izuzetak kad gledamo podatke o rashodima za zaposlene unutar obrazovanja. Dakle, većinu troškova obrazovanja u svim zemljama otpada upravo na troškove zaposlenih. Kada se gleda razina izdvajanja, dakle javnog izdvajanja za obrazovanje u Republici Hrvatskoj, onda možete vidjeti u ovoj tablici, na grafikonu zapravo broj 1, koji vam pokazuje posljednje podatke Eurostata koje imamo, a oni vam prikazuju razinu, dakle, ukupnog izdvajanja za tercijarnu razinu obrazovanja u postocima BDP-a za 2010. godinu. I tu, dakle, vidite da je Hrvatska 2010. za visoko obrazovanje izdvajala 0,78% BDP-a. Niže izdvajanje imala je jedino Bugarska. Ako ne gledate samo tercijarnu razinu obrazovanja, nego gledate ukupno obrazovanje, dakle sve razine i osnovne škole, i srednje škole, i predškolski odgoj, i obrazovanje starijih osoba, onda dolazite do podatka da je 2010. Hrvatska izdvajala 4,27% BDP-a i niže izdvajanja od Hrvatske u EU imale su jedno Češka, Slovačka, Bugarska i Rumunjska. Prosjek je bio 5,4%. Dakle, ovi podaci vam govore da u hrvatskom obrazovanju nema nekih ekstremnih troškova. Dakle, u odnosu na ostale, pa i istočno evropske zemlje, stojimo vrlo loše što se tiče tog pokazatelja. Onda, s druge strane, ako gledate, dakle, većinu troškova tog sustava, a to su troškovi za zaposlene, ponovno dolazite do jednog zaključka koji nije baš identičan onome što se priča u medijima. Imate tablicu 1 koja vam prikazuje bruto plaće prema stupnju stručne spreme u 2012. godini. Te podatke nedavno objavio Državni zavod za statistiku. Mi smo o njima pričali i prošle godine imali jednu posebnu presicu, a oni vam pokazuju zapravo jednu vrlo poraznu činjenicu, a to je da su osobe sa visokom stručnom spremom daleko najmanje plaćene upravo u sustavu obrazovanja. Dakle, u sustavu obrazovanja prosječna plaća za osobu sa visokom stručnom spremom je 9501 kunu. Recimo, u financijskim djelatnostima ta plaća je 16805 kuna, dakle, daleko više. I ono što je još zapravo gore i što je još poraznije je da u odnosu na podatke za 2011. godinu ova razlika između obrazovanja i pretposljednje djelatnosti, dakle administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, se još više povećala. Dakle, se 347 kuna koliko je iznosilo u 2011. na 758 kuna u 2012. Dakle, ovaj podatak vam govori o tome zapravo da je ulazak kvalitetnih ljudi u sustav obrazovanja zapravo vrlo demotiviran. Zbog čega bi neko ko je završio četvrtogodišnji fakultet povijesti, filozofije, ekonomije ili bilo kojeg drugog smjera, nekog tehničkog fakulteta, ušao recimo u sustav obrazovanja i bio profesor u srednjoj ili osnovnoj školi. Koliko može imati plaću recimo u duhanskoj ili u IT industriji daleko veću. Dakle, imate ovakvi pokazatelji, ovakve plaće stvaraju na neki način negativnu selekciju prilikom ulaska kadra u sam sustav obrazovanja.
To je jasno.
Dobro. Onda, nadalje, često se u medijima priča o zaštićenosti općenito zaposlenih u javnom sektoru, pa tako i zaposlenih u obrazovanju, o visokoj razini zaštite njihovih plaća, materijalnih prava, kolektivnim ugovorima, različitim sporazumima. Gospodin Ribić je dotakao dodatka sporazuma o osnovici i ovdje imate prikaz tablica 3 koja vam pokazuje kretanje omjera. Tablica 3. Kriva je numeracija. Znači, tablica 3 koja pokazuje usporedbu bruto plaće početnika u javnim službama s prosječnom plaćom u privredi. Mislim da ste našli o kojoj tablici pričam. Dakle, ovaj omjer privreda, dakle ovaj posljednji stupac, vam zapravo pokazuje kretanje udjela osobe sa visokom stručnom spremom koja je početnik u javnim službama. Dakle, njezinu osnovicu pomnoženu sa koeficijentom. I to iskazuje kao udio u prosječnoj plaći privrede. Dakle, u prosječnoj plaći svih NKD djelatnosti iz kojih je isključeno obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, javna uprava i obrana. Dakle, taj omjer vam pokazuje da bez obzira na pisanja o zaštićenosti i visokoj razini prava, vam zapravo omjer konstantno opada. 2008. on je iznosio 87,9%, da bi 2013. pao na 80,6%. Ukoliko ove godine, dakle tijekom 2014. ne bude dodatnih umanjenja i ako se nastavi ista dinamika rasta u privredi, on bi ove godine mogao pasti na svega 78,6%. A ciljena vrijednost mu je da do 2017. bude 95%.
Ciljena vrijednost prema dodatku sporazuma o osnovici. Dakle, a vi ovdje vidite da se radi, to je pravo mjerilo cijene rada. Vidite kako pada cijena rada od 2008. krize, ali relativna cijena rada. To je cijena rada u odnosu na sve druge u državi i društvu. I vidite da se položaj javni službi u odnosu na sve druge plaće u državi i društvu smanjuje sa 88 na 79 indeks. Dakle, taj omjer 88 je VSS počinje u odnosu na prosječnu plaću u privredi. A prosječna plaća u privredi, to su svi drugi, odgovara radniku sa srednjom stručnom spremom 20 godina staža. A ova ima 80% te plaće. Radnika sa srednjom stručnom spremom 20 godina staža. To vam je tablica cijene rada, kako se kreće cijena rada u krizi i kako je javni sektor, javne službe, sve i državne, dali doprinos izlasku iz krize. Koliko treba još? Možda do nule? To je pitanje. To je ključno pitanje.
I sad imate još tablicu 4 koja vam zapravo pokazuje specifičnu situaciju unutar sektora obrazovanja, gdje imate bruto plaće izračunate za pojedina radna mjesta u obrazovanju i imate napravljenu usporedbu, dakle imate napravljenu godišnju plaću za siječanj 2009. i godišnju plaću za siječanj 2014. I onda kad uspoređujete te dvije vrijednosti, možete dobiti konačni efekt svih umanjenja koja su se u sustavu obrazovanja od 2009. do danas dešavali. To vam je bilo neusklađivanje osnovice za 6%, to vam je bilo ukidanje božićnice i regresa, učiteljima i nastavnicima vam je umanjen dodatak 3,5,7,9 i to vam je sad ovo najnovije smanjenje dodataka 4, 8 i 10. I sad ovdje iz tablice možete vidjeti da recimo ako uračunate inflaciju koja vam je od siječnja 2009. do siječnja 2014. iznosila 9,8%, imate slučajeva gdje je plaća recimo redovitom profesoru sa 36 godina radnog staža, dakle u trajnom zvanju, manja za 19,7%. Dakle, njegova primanja su manja za 19,7% u odnosu na 2009. Dakle, njegova kupovna moć svega onoga što on dobiva. Imate recimo situaciju čistačice, jer ova umanjenja su najviše pogodila osobe sa visokim, to jest sa dugim radnim stažem i osobe sa niskim primanjima. Recimo čistačica, kupovna moć primanja čistačice je pala za 19,5%, a recimo kod učitelja mentora sa 32 godine radnog staža njegova kupovna moć primanja je pala za 21%. Dakle, to su vam nekakvi konkretni i realni brojevi doprinosa sustava obrazovanja mjerama fiskalne štednje koje je vlada provodila. Dakle, sad kad gledate sve ovo i kad gledate općenito ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, nažalost, ne možete izvući zaključak da je ovo posljednje umanjenje i da je ovdje kraj. Nažalost, nama je stopa zaposlenosti katastrofalno niska. Nezaposlenost je na najvišoj razini od 2002. godine. Vlada nema nijakvu, nema nijakvu specifičnu ideju. Nema nijakav okvir unutar kojeg bi nekakvim novim ili pa čak i neortodoksnim mjerama pokušala nešto promijeniti. Dakle, nema nikakvu viziju da se nešto pokrene. Čeka se rast investicija, čeka se oporavak u zemljama okruženju i zapravo jedino čime se gospodin Grčić i vlada mogu hvaliti je da s vremena na vrijeme tendencija pada, BDP-a se donekle uspori. Dakle, to je jedino čime se oni mogu pohvaliti. I sada na sve to, dakle na takvu lošu ekonomsku sliku još imate problem deflacije. Dakle, u veljači je stopa inflacije pala prvi puta od 96. godine. Dakle, od kada Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o inflaciji. To se možda ovako na prvu ne čini jako loše kad padaju cijene, međutim to može biti vrlo pogubno za ekonomiju. Zašto? Zbog toga što kada cijene padaju, ljudi odgađaju svoju potrošnju i očekuju da će u budućnosti pasti još više. Dakle, potrošnja pada, potrošnja je ključna komponenta, najveća komponenta našeg BDP-a. Kada investitori očekuju da će nabava njihovih strojeva ili nečeg u budućnosti biti još jeftinija, oni odgađaju svoje investicije. Ponovno, jedna od, zapravo druga najveća komponenta BDP-a, ponovno opada. Isto tako, cijene padaju, profitna marža se smanjuje, proizvođači prilagođavaju količine svoje proizvodnje. Dakle, proizvodnja opada. S padom proizvodnje vrlo vjerojatno dolazi i do novog otpuštanja. Dakle, raste nezaposlenost. Sve to zapravo može biti ukoliko se zemlja u nekakvim brzim mjerama ne izvuče iz takve situacije može biti vrlo pogubno za rast BDP-a, šta je najgore, i za rast nezaposlenosti, ali i za punjenje proračuna, šta je vrlo bitno. Jer ukoliko se cijene smanjuju, smanjuje se prihod od BDP-a, proračun se sporije puni, sporije punjenje proračuna dovodi do daljnjeg rasta deficita i javnog duga, a kad raste deficit i javni dug, onda vlada obično dođe pred javni sektor i kaže da nema novih ideja i da nema zapravo nikakvog drugog izlaza osim da dalje reže i umanjuje plaću. Evo, to bi bilo kratko to.
Tablice izgledaju komplicirane, ali one su vrlo jednostavne, se svode na 2-3 rečenice svaka od njih. Ovdje, što možda treba još posebno apostrofirati u ovoj zadnjoj tablici, vidite. Ovdje imate pad kupovne moći svih naših plaća. Pogledajte, najmanje izgubio asistent znanstveni novak u visokoškolskom sustavu. 12,4%. Svi drugi su izgubili više. Znate li koliko je pao BDP u tih 5 godina? 12,5%. Dakle, onaj koji je izgubio najmanje u javnim službama i u obrazovanju zajedno, taj koji je izgubio najmanje, izgubio je toliko koliko je pao BDP. I to je odgovor na pitanje je li javni sektor dao doprinos krizi. To je informacija broj 1. Dakle, javni sektor je dao nadproporcionalno doprinos krizi. Kad kažem javni sektor, onda to nije dovoljno precizno. Jer javni sektor ulaze javna poduzeća, ona nisu dala odgovarajući doprinos krizi. Što je već pisano na nekoliko mjesta u medijima i to prilično točno. Za razliku od ovog pisanja oko dodatka o sporazumu, gdje vidim da ljudi nisu pisali istinu oko toga. Evo, to je važna informacija. Drugo, Matija mi je rekao što je deflacija. Ali deflacija je, možda nije dovoljno dramatično rekao, koje su pogubne posljedice deflacije. Posljedice deflacije su zastrašujuće. To je prava kataklizma. Deflacija je nešto puno gore nego inflacija. Mi smo svi navikli se boriti protiv inflacije. Deflacija je prava opasnost. Iako se ljudima čini na prvi pogled obrnuto. Inflaciji rastu cijene, a ne volim da mi rastu cijene. A volim da mi padaju cijene. Ali kad cijene padaju, to je zatvaranje svega. Tako je ona velika kriza dovela tisuće ljude na ulicu 28. godine. Nema gore stvari nego što je deflacija. Padanje cijena. I to je rezultat jedne ekonomske politike. Ekonomske politike koja ima novaca dovoljno, koja ima radne snage koliko joj god treba i koja ima neiskorištene kapacitete u proizvodnji. Ekonomske politike koja nije u stanju te tri stvari staviti u funkciju i pokrenuti proizvodnju. Da novaca ima, evo ja sam ovdje, prekrižili smo naslov časopisa da ga ne bi reklamirali, ali sjećanski broj, guverner Hrvatske narodne banke kaže novaca ima za sve. Likvidnost u bankama je ogromna. Naravno, to nije novac za javne službenike. Nemojte to slučajno tako misliti, da mi mislimo. Već novaca ima za gospodarstvo. Ako novaca ima za gospodarstvo, onda nije nužno rezati ljudima plaće u državnom proračunu. Osim ako ne vodimo jednu određenu ekonomsku politiku. Deflacija je posljedica izostanka odgovarajuće potražnje. I ako nema odgovarajuće potražnje, onda nema nikakve perspektive, svi smo u depresiji. Ljudima se smanjuju plaće, ljudi gube posao, ne mogu naći novi posao. Udara se na vrijednosti kao što su cijena rada. slabi se sindikate, ljudi ne mogu izdržati sindikalno članstvo. Razmontiraju se kolektivni ugovori, rastvara se socijalna država, opća kataklizma kada nema proizvodnje. To je put koji mi trenutno putujemo. Zato što je rješenje potpuno obrnuto. Ja ću predložiti sindikatima da postavimo zahtjeve za povećanjem plaća. Vrijeme je ekonomski gledano. Ovo nije interesni ni zahtjev jedne sindikalne udruge. Već je to ekonomski imperativ. Ekonomski je imperativ da se poveća potrošnja i potražnja u zemlji. To je moguće samo tako da se povećaju dohodci stanovništva. Ljudi su zaduženi, a smanjuju im plaće. Razlika za život je sve manja i sve tanja. Naravno da u takvom vremenu i u vrijeme deflacije kada padaju cijene, naravno, kao što je Matija objasnio, da ljudi ne idu u potrošnju. Jedini način da se taj trend preokrene je porast primanja velikom broju stanovnika. Porast mirovina, porast plaća. Ima li novaca? Naravno, to je ključno pitanje. Ima novaca kad se pokrene proizvodnja i kad država odigra svoju ulogu. Sada je pasivna i sad se bavi deficitima i javnim dugovima i stabilnošću cijena i tečaja. To je sve krivo. To ne mogu biti ciljevi ekonomske politike. To su instrumenti ekonomske politike. Cilj ekonomske politike treba biti proizvodnja i treba biti porast zaposlenosti. A ovi instrumenti tome trebaju težiti. Ne uklanjamo deficit sada u krizi, već kad izađemo iz krize. Ne smanjujemo javni dug sada u krizi, neki dan je Jurčić jako dobro primijetio. Hrvatski javni dug još uvijek ostavlja prostora za zaduživanja u funkciji rasta proizvodnje. On je manji od svih drugih javnih dugova u mnogim drugim europskim zemljama. I on nije nikakva prijetnja, niti nikakva što nas plaše. Stvaraju nam bauk. Bauk javnih dugova kruži Hrvatsku. A on niti je zabrinjavajući. Prosječni javni dug je u Europi oko 95%, u Hrvatskoj je 60% trenutno. Dakle, ne možemo se baviti javnim dugom i deficitom i čuvati tečaj ko svetu kravu. Već je vrijeme za promjenu ukupnog smjera i ukupne politike. I to radikalnu promjenu. I ovime završavam. Kriza je jedno bolesno stanje organizma. I sve što je u krizi je drugačije nego što je u normalnom stanju. U normalnom stanju, kada ste bolesni, onda ne džogirate, ne izađete van, već ležite u krevetu. U bolesnom stanju ležite u krevetu. Tako isto u krizi. Ono što je u normalnom stanju loše, u krizi je dobro. U normalnom stanju inflacija loša, a štednja dobra. U krizi je obrnuto. Štednja je loša, a inflacija je mala, kontrolirana, inflacija je dobra, jednoznamenkasta do 10%. Jer ona može stvoriti potražnju. Ona može omogućiti ljudima da kupuju. I to je ključno. Zato je vrijeme za razgovor o potpuno drugoj ekonomskoj politici, o povećanju ukupne potražnje i porastu plaća cjelokupnog stanovništva. To je moguće. Takve ideje zagovaraju najstručniji ekonomski autoriteti današnjice, ljudi koji su dobili Nobelove nagrade, i to nije priča jednoga sindikalnog čelnika. To je priča koja se vrti danas po cijelome svijetu. Europa nema nikakav rast, Europa je u stagnaciji pod diktatom njemačkih preduvjerenja i predrasuda. Europa ne može izaći van, neće ni Hrvatska. Dok je tako, nemamo perspektive. Zato se mora raditi na drugačiji način. Deflacija je najveće moguće zlo. To je finale, to je kulminacija jedne neuspješne orijentacije. To je kulminacija jedne neuspješne politike. To je potpuni krah jedne samodopadne i nedovoljno promišljene ekonomske politike, čije posljedice trpimo svi mi, a javni službenici, kao što smo vidjeli, i ponajviše. I nezaposleni ponajviše, naravno. Svi oni koji ne mogu naći posao. Evo, mi smo nam i pokušali iznijeti više riječi naše osnovne misli, a sada za pitanje.
Može. Može. Karamarko je tražio raspisivanje prijevremenih izbora, vi ste to isto najavljivali nakon prosvjeda, što je bilo sa time i da li podržavate ideju predsjednika HDZ-a da se ti izbori spoje sa predsjedničkim?
Ovo drugo, nemamo stav. Predsjednik HDZ-a ponavlja, mi smo prvi tražili prijevremene izbore jer smo sumirali učinke svih ovih ovih mjeseci i ove dvije godine. Ti su učinci po svakom pitanju takvi da delegitimiraju ovu vlast. Mi ne podržavamo predsjednika HDZ-a, niti podržavamo HDZ. Naprotiv, mislimo da je to ista ekonomska politika, sjaši Kurta da uzjaši Murta. Tako bih to nazvao. Onako narodski. Dakle, ne podržavamo to, ali ideja o prijevremenim izborima je korisna za ovu državu. Jer otvara neke nove nade i neke nove kombinacije. Probajte samo zamisliti, čak i da SDP i ponovno dobije izbore, puno toga će se promijeniti na bolje. Netko će unutar SDP-a morati odgovarati na pitanje zašto prijevremeni izbori i objašnjavati to. Zašto su bili prisiljeni u takvu situaciju. Drugo, nakon izbora promijenit će se rošade na nekih mjesta gdje su očito neke osobnosti i karakteri na ministarskim pozicijama prepreka uspješnom funkcioniranju. To je više nego jasno. I nakon izbora su moguće druge koalicije. Probajte zamisliti da je SDP u koaliciji sa laburistima, a ne sa liberalnim, ultraliberalnim HNS-om. Probajte onda zamisliti kako bi se odvijala dalje politika. Da li bi imali istu ekonomsku politiku? Sve su to opcije koje su moguće, koje samo je promjena bitna. Bitno je da se nešto novo događa, jer ovako još dvije godine Hrvatska ne može. Ne može sa ovim ljudima koji nisu u stanju artikulirati primjerenu i originalnu ekonomsku politiku i koji zapravo razaraju zbog nedostatka rezultata takve politike, razaraju temeljne vrijednosti na kojima bi, čak i ustavne vrijednosti na kojima bi ova zemlja trebala počivati. Da, mi ćemo sigurno djelati, sad čekaju svi sindikati završetak razgovora oko zakona o radu, a mi ovdje u javnom sektoru imat ćemo što reći zbog smanjenja ovih plaća za 4, 8 i 10%.
Znači, ako pregovori neće biti uspješni, opet ste na ulici.
Da. Približava se 1. svibanj, vjerujem da će ovaj biti prosvjedni, kao i prošli. I vjerojatno sa zahtjevima ovog tipa koje pitanje mi vi postavljate.
Da li samo prosvjedni ili će biti masovni? Rekli ste da se valja veliko nezadovoljstvo u članstvu. Dakle, hoće li biti moguće tog generalnog štrajka koji bi možda pospješio raspisivanje prijevremenih izbora ili nekakav zaokret?
Zeo, za sada mislim da sam dovoljno na to rekao, nemam nikakvih konkretnih informacija, niti bih smio ja sam govoriti što će biti. To moram se dogovoriti s drugim ljudima jer će mi zamjeriti. Tako da, evo, ovo je najviše što mogu reći. Da, ja mislim da su masovni prosvjedi potrebni, ali ako hrvatskim građanima masovni prosvjedi nisu potrebni, već oni na drugi način rješavaju svoje probleme, kroz rad na crno, kroz odlazak u inozemstvo, kroz pasivno kritiziranje svega i svakoga, onda smo mi nemoćni. Ja bih volio, građani su se u ovom generalnom štrajku pristojno odazvali, očekivao bih pristojno, moglo bi bolje, ali očekivao bih i jači odaziv u buduće.
I drugo pitanje, dakle, Hrvatska se obvezala na poštivanje procedure prekomjernog deficita. Smatrate li da bi bilo koja druga buduća vlada mogla iskoračiti ste obaveze? On kaže da će se iduće dvije godine još jače morati zarezati proračunski rashodi.
Evo, ja sam član Europskog gospodarsko-socijalnog odbora i imam osjećaj da sam na izvoru vrlo bitnih informacija i da dobro snimam stanje u samoj Europskoj uniji. Po mome mišljenju, Europska unija je u jednom dubokom previranju. U EU ništa nije tako jednostavno i zadato. Dakle, ni taj europski semestar sa svim svojim obavezama koji iz njega proizlaze nisu sveto pismo, niti je to jedna žandarmska pozicija prema drugim zemljama. Već naprotiv, to je nešto što se zove otvorena metoda koordiniranja. To je termin koji tamo koriste. Dakle, što to znači? To ako vi kao predsjednik vlade dođete tamo i pokažete da znate što hoćete napraviti u svojoj zemlji, što zapravo, da imate neku viziju, da su vam jasni koraci, vjerujte, podržat će vas i MMF i Europska unija ako u tome vide smislene korake koji će dati rezultate. Što je stvarnost u tim odnosima? Pa ne mogu činovnici iz Europske unije se baviti dubinskom analizom hrvatskih problema. Već što oni rade? Činovnici iz Europske unije kažu, aha, vi ste nam tak prezentirali vaše podatke, oni pogledaju na površini, deficit, ovo, ono, te osnovne indikatore i kažu to morate srediti. Tu nema nekog dubinskog traganja za sektorima koji mogu biti produktivni, koji mogu izbaciti na utjecaj kresanja po obrazu. To njih uopće ne zanima. Njih ne zanima da vi krećete obrazovanje ili nešto drugo, njih zanima da vi te osnovne pokazate držite u nekom redu. Ali ako vi kažete, da, mi ćemo sad povećati deficit, ali ćemo to napraviti 2 godine zato da bi 3. godinu od uloženih sredstava otvorili ove segmente i ove grane, to je ono što priča Ljubo Jurčić i jako uspješno, jako kvalitetno po mom mišljenju. I ako to pokrenete i napravite određeni proboj u proizvodnji, onda će oni reći super, zašto? Pa nije bitan deficit, već je bitan odnos deficita prema bruto domaćem proizvodu. Ako vama bruto domaći proizvod stoji, a deficit raste, naravno da je to problem. Ali ako vama deficit raste, a bruto domaći proizvod raste još i brže, onda je udio deficita u bruto domaćem proizvodu sve manji, iako je on povećan. Dakle, nominalno. Dakle, to uopće nije bitno, bitni su omjeri za njih. Dakle, bitna je proizvodnja, bitno je pokrenuti nešto da se ljudi zapošljavaju, da se stvara nova vrijednost i novi dohoci. I ako tako nastupite, Europska unija će sigurno imati razumijevanja i nema nikakvog strašnog pritiska i ne znam kakvih sankcija i kazni. Bilo je puno slučajeva u kojima su neke zemlje to prekršile, pa i Njemačka i Francuska. Pa nije bilo nikakvi dram, pa i Mađarska, pa nije, ništa se dramatično ne događa u tom okviru. Samo je bitno da vi imate viziju što hoćete sa ekonomskom politikom. Nama se događa da naš predsjednik vlade se hvali kako se on odupro evropskoj ekonomiji. Nije se odupro, već je sve prihvatio što se tražili. A ovdje glumata da se odupro. Uopće se nije nikome ništa odupro. Oduprijeti Europskoj komisiji znači ne svađati se, već doći sa planom i programom, strategijom, jasnom vizijom i odgovorom na svako pitanje. Takvog čovjeka u vladi Republika Hrvatska nema.
Ja sam samo htio nadopuniti po pitanju ove EDP procedure. Gledajte, unutar cijele Europske unije, mislim da 3 zemlje nisu ušle u tu proceduru, dakle, do sad. I jedna ili 2 zemlje su zadovoljile tu proceduru unutar prvotnog roka koji im je zadan. Dakle, unutar 2 ili 3 godine koje su im zadane. Dakle, to je prva činjenica. Druga stvar, primjer Mađarske. Mađarska je od samog ulaska u Europsku uniju do 2012. bila unutar te procedure. Prve sankcije koje su se desile su bile tek već zapravo pred kraj njezinog izlaska. Mislim da je to bilo 2011. kad su im stopirana sredstva strukturnih fondova. I neke analize su pokazale da oni zapravo nisu izgubili manje više ništa.
A bili su
dakle od 2004. do 2012. u toj proceduri. I primjer Mađarske vam zapravo dobro govori o tome da Europska unija manje više vam gleda konačne brojke, gleda deficit, gleda javni dug, gleda kretanje BDP-a, a ne bavi se toliko time šta vi zapravo radite. Jer premijer Orban je vukao neke prilično neuobičajene poteze i bile su velike kritike, drvljem i kamenjem se sipalo po njemu ovoga kad je dirao u autonomiju centralne banke, valutnu klauzulu, kontroliranje cijena itd. itd. Međutim, čim je ekonomija počela donekle rast, čim se deficit smanjio, a on je smanjio deficit na taj način da je nacionalizirao drugi mirovinski fond. Dakle, nešto što sad polako radi sve ostale zemlje. Da, ali čim je ta ekonomija krenula i čim su ti pokazatelji krenuli na bolje, nastao je zapravo muk od strane Europske komisije. Tako da i to treba imati na umu.
Dobro, ima još pitanja? Ja sada za 3 sata putujem ponovno u Bruxelles, zato sam ovako obučen, ali evo, hoću vam reći da tamo imamo uvid, čini mi se da imamo uvid kako to funkcionira. Da, 2 puta mjesečno moram biti tamo i radi se intenzivno, tako da mislim da Hrvatska ima puno, puno prostora kad bi imala prave ljude na pravim mjestima. Hvala vam svima puno.